Nin taji dogoyɔrɔ yera platform juin kalo tile 14 san 2024 kulu mɔgɔw fɛ. U ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn sigi sen kan min y'a sɛbɛntiya ko taji dogoyɔrɔ don min tun bɛ farinya wale tigilamɔgɔw Daesh ka bolo kan. Yɔrɔ yɛlen kɔ platform mɔgɔw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Mali finitigiw yɔrɔ. Platform faralen Mali finitigiw kan u ye taji dogoyɔrɔ in ye u y'u tɛgɛ d'a kan. Yɔrɔ kɔfɔlen in na bargon belebelew 20 bɔɲɔngo ani bidɔn caaman sɔrɔla a yɔrɔ in na. U tun b'u dogo bɔrɛw de kɔnɔ. Fɛɛrɛkɛlaw tun b'u dogo ka bɔ ka taa taji in feere farinyawale tigilamɔgɔw Daesh ma. Platform ka sɛbɛn y'a yira ko taji litiri ba caaman de yera yɔrɔ kɔfɔlen in na. Sɛgɛsɛgɛlew y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caaman sɛn bɛ ko in na min bɛ wele ko rezo. Platform mɔgɔw y'a ɲini faso jama fɛ k'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka se ka nin n'a ɲɔgɔnna bali. Ka fara o kan bi alamisa fevriye kalo tile 23 sɔgɔmada in na mɛnaka tasuma wulila mɛnaka sugu la taji marayɔrɔ dɔ la. Hakili jiginna san 2022 septanbre kalo tɛmɛnen Niger jamana ɲɛmɔgɔw tun ye dansigi taji boli la ka bɔ Niger ka na Mali la. U tun y'a fɔ a waati fa kun tun ye lakanabaliya de ye. Ni Alu Seyini Alhaji ka laseli ye VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.